tas bija viens no maniem šiem, lielākiem konflikta iemesliem gan ar līgu, gan ar kontinentālo hokeja līgu, gan ar pāriem nacionāliem. Es būtu darījis savādāk, es būtu pieprasījis un es būtu cīnījies par to, lai klubam, sevišķi tādam mazam klubam, tādā mazā valstī kā Latvija, ir lielākas tiesības rīkoties ar tādām lietām kā televīzijas pārraides pārdošana, kā televīzijas tiesība pārdošana, vairāk laiku veltīs un investēs naudu. Un uzmanīgi marketingā, brandingā, populārtātes celšanā un pārdevis naudu, pārdevis tieši radišanas tiesības. Mēs kā tagad, ka nauda paliek līgā, un neviens nezin, kur tā nav tiek iztērēta. Kontinentālās hokeja līgas klubi nezina, kur tiek tērēta reklāmas nauda. Un es būtu cīnījies par lielāku kluba neatkarību un lielāku kluba ekonomisko izdevīgumu par lielajām sponsoru naudām, kuras tiek vāktas no lieliem sponsoriem Maskavā.